20:30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, передача «Панорама Свободи у ній» про життя в українських регіонах. З вами я, Юля Жмакіна. Ющенко винний. Проросійські сили Криму звинувачують президента у навмисній амністії напередодні виборів. На свободу вийшов один з активістів кримсько-татарського національного руху.
К сожалению, президент Ющенко еще раз показывает, что политическая целесообразность, а также его долги перед межительным Курултаем выше, чем законность, мораль.
Не місто на Дніпрі, а місто на смітті. Чому Дніпропетровськ потопає у відходах життєдіяльності людини?
В місті у нас система, як такова, по санітарній очистці не існує.
500 мільйонів гривень і золотий ключик від доріг Закарпаття у вас в кишені. Чи встигне транзитна область впоратись із підготовкою до Євро-2012?
Це полегшить життя тим людям, які не просто приїдуть сюди, а проживають тут і мусять щодня по них ходити і їздити.
Проросійські сили Криму звинувачують президента Ющенка у дестабілізації етнополітичної ситуації в автономії. Нещодавно глава держави підписав указ про амністію, за якою на волю вийшов один із активістів кримсько-татарського національного руху Курсеїд Абдулаєв. Того напередодні президентських виборів суд визнав винним в організації двох нападів кримсько-татарської молоді на Слов'янську. Деталі від нашого кримського кореспондента Володимира Притули.
Повернення одного з лідерів радикального крила кримсько-татарського національного руху Курсеїда Абдулаєва з місць ув'язнення до Криму викликало в автономії справжній політичний скандал. Лідери російського блоку і російської громади Криму звинуватили президента України, який амністував кримсько-татарського активіста в антинародних, антиконституційних і деструктивних діях.
Фактично Ющенко,
на наш погляд, проводить антидержавну політику. Ми закликаємо громадян України бойкотувати подібні президентські рішення, протидіяти громадянськими акціями. Заявив перший віцеспікер кримського парламенту, лідер російської громади Криму Сергій Цеков. Член президії Верховної Ради Криму, один з лідерів російського блоку Олег Радівілов, додає, що за президентським указом стоїть політична доцільність і передвиборча кон'юнктура. На жаль, президент Ющенко ще раз показує, що політична доцільність, а також його союзницькі борги перед Меджлісом вищі, аніж законність, мораль, інтереси суспільства і загалом держави Україна. Нагадаю, що член Меджлісу Курсеїд Абдулаєв разом із ще п'ятьма кримськими татарами у 2003-2004 роках були звинувачені у нападі і побитті відвідувачів симферопольського бару «Котон Клаб» і групи журналістів-телевізійників у селищі Симеїз. Учасники цієї групи були засуджені до ув'язнення на терміни від 1.5 до 9 років. Розслідування і суд дуже активно висвітлювалися під час передвиборчої президентської кампанії. Причому політики акцентували увагу кримчан на тому, що звинувачені є прихильниками Меджлісу, який, в свою чергу, підтримує кандидата у президенти України Віктора Ющенка. Підсудні так своєї вини і не визнали, заявивши, що ці справи – політична провокація. Представник президента України в Криму Володимир Хоменко називає реакцію проросійських сил Криму очікуваною.
Я виключаю якісь політичні кроки. Я хотів зауважити про те, що все-таки є акт доброї волі.
Сам Курсеїд Абдулаєв теж не бачить у рішенні Віктора Ющенка політики. Він і далі переконаний, що події 2003-2004 років, в які він був втягнутий, були розроблені з одного боку, щоб дискредитувати Віктора Ющенка, а з іншого – залякати кримських татар. Він вважає, що це не вдалося, у всякому випадку, стосовно нього.
Я вже не один рік
у національному русі. З 1987 року я не йшов із майданів, я скрізь побував. Якщо думають, що цими провокаціями мене залякали, то у цьому вони дуже помиляються. Заявив Курсеїд Абдулаєв. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Драматичну напругу політичного, дещо віртуального життя стала перебивати дійсність. Інфляція у червні перевищить травневий показник через зростання цін на хліб, заявив перший заступник міністра економіки Сергій Романюк. У червні споживчі ціни підвищились на 2,2%, повідомляє Державний комітет статистики. Найбільше на продовольчі товари – аж на 3,5%. Що обіцяв уряд і що маємо у підсумку? По одеськи кажучи, дві великі різниці – каже Радіо Свобода, доктор економічних наук, політик, колишній досвідчений урядовець Віктор Пензеник.
в червні взагалі шалена інфляція. Це найвищий показник за останні 7 років. Ніколи такої в червні не було, тому що є сезонне зниження цін, яке в червні відбувається. І зараз по показниках червня Україна має 13% річних інфляцій. Це майже 2 рази більше, ніж запланував уряд. Причина у діях уряду. Він абсолютно спровокував ситуацію на зерновому ринку. Це означає, що вдарили серйозно по кишені людей. Тому що мінімальну зарплату підняли на 13%, а мінімальну пенсію на 12%. Враховуючи темпи інфляції, це практично зниження реальних рівнів заробітних плат і пенсій у цьому році.
Стверджує Віктор Пинзеник. Про практичний же вимір інфляції далі моя колега Наталка Коваленко.
Приватний підприємець Олег та його дружина Наталка мають свій магазин. Закуповують продукти щотижня, а то щотридні. За останній місяць, говорять, ціни зросли майже на всі продукти.
Якщо з'їдали раніше 100 грам масла, наприклад, у тиждень там, чи в 10 днів, то тепер з'їдають тільки половину, менше по 50 грам. Продаж упав половину.
Сахар подорожчав, був 120-150 гривень мішок. Маргарин подорожчав, масло подорожчало, сир твердий подорожчав, борошно подорожчало. Олія дуже подорожчала, крупи піднялися, ціль вже гривня стоя, уксус піднімається в ціні, спеції піднялися, там та практично піднялося. За кожним завозом ціни піднімаються.
Окрім цього, Наталя хлібопекар і знає, чому не подорожчав хліб.
На хліб ціни не збільшили, на булочки збільшили на 30 копійок, а на соціальні сорти хліба не збільшили, бо не можна. Перевіряють, відкривають і головні діла на того, хто підніматиме ціни. Ну це на наш хлібзавод. Дали 6 тонн виділили всього борошна. Це на 3 дні роботи з держрезерва. А потім бери де хочеш, а воно ж подорожчало. І маргарин подорожчав, і масло подорожчало, а хліб щоб не дорожчав.
Але стрімке зростання цін на борошно, маргарин, масло та цукор неминуче призведе до подорожчання усіх хлібобулочних виробів, говорять хлібопекарі. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
А у Дніпропетровську ніяк не можуть вирішити проблему стихійних звалищ та смітників у місті. Міський голова позбавив 4 своїх заступників премій, а начальника управління, відповідального за побутові відходи, взагалі звільнили. Однак бруду у місті від цього менше не стає. Матеріал Юлії Рацибарської з Дніпропетровська.
Цього року мешканці Дніпропетровська почали називати своє місто не містом на Дніпрі, а містом на смітті. З нового року міська влада бореться зі стихійними звалищами і переповненими брудом контейнерами. Та поки у цій боротьбі перемагає сміття. Наразі на ринок збирання і утилізації сміття пустили ще одне, вже третє приватне підприємство. Тепер це столична фірма, яка спеціалізується на вивезенні відходів. Та при обіцянки ніякого тендеру не проводили. Міська влада просто підписала договір із керівниками підприємства. Журналістам пояснили, що у критичній ситуації не до тендерів. Міський голова Дніпропетровська Іван Куліченко.
Іншого виходу у нас немає. І таким шляхом будемо йти.
Таким путем будемо йти.
Заступник начальника міського управління житлового господарства Анатолій Коваленко причину накопичення у місті твердих побутових відходів повністю перекладає на плечі споживачів.
Населення на сьогодні дуже погано платить квартплату. Дуже важко надходять гроші. Нині ми збираємо по 75% оплати, і це враховуючи, що вивезення сміття включене до тарифу на квартплату для населення.
У санітарній станції проблему бачать по-іншому. Кажуть, міська влада сама винна. Затвердила мінімальні норми накопичення сміття на душу населення. Не врахувала реальну ситуацію. Говорить головний санітарний лікар Бабушкінського району Олена Чебанова. У місті у нас системи як такої санітарного очищення не існує. Міськрадою затверджена мінімальна норма накопичення сміття на одного мешканця. 1,3 кубометри. Тоді як Кабміном було рекомендовано від 1,3 до 2,2 кубометрів. Для нашого міста мали б прийняти максимальну норму. Відтак ухвалені норми не відповідають фактичному накопиченню. З'являється надлишок, який своєчасно не вивозиться. Між тим, на сміттєвій проблемі у Дніпропетровську продовжують робити піар різні політичні сили. Особливо багато вболівальників за чистоту міста серед партійців з'явилося перед виборами. Поки ж влада ініціює чергові новації. Обласна долучила до боротьби зі сміттям картографів із надточними приладами. Вони створили мапу сміттєвих звалищ Дніпропетровщини. А міська більше сподівається на фінансові нововведення. У місті хочуть впровадити окремий тариф за вивезення сміття для населення. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
За підрахунками спеціалістів, близько 60% уболівальників з Європи будуть їхати на футбольні матчі в Україну під час Євро-2012 саме через Закарпатську область. Однак у самому регіоні кажуть, що поки що область до таких потужних транзитних потоків не готова. У першу чергу мова йде про пункти переходу кордонів та про ремонт доріг. Час ніби є, але роботи надзвичайно багато. Що треба зробити, вже знає кореспондентка Радіо Свобода в Закарпатті Надія Петрів.
Нині в Закарпатті єдина більш-менш якісна дорога, щопа у напрямку Києва, яку робили свого часу македонці. Решта шляхів не відповідають жодним стандартам. Вони ледве витримують нинішні транспортні навантаження, а суцільного потоку легковиків та автобусів, які хвилею ринуть через Закарпаття у 2012 році, без капітальних ремонтів місцеві автодороги не витримають, каже Ужгородка Лариса.
Сподіваюся, що Євро-2012 стане тим каталізатором, який змусить нас привести до ладу наші дороги. Це полегшить життя тим людям, які не просто приїдуть сюди, а проживають тут і мусять щодня по них ходити і їздити.
У Закарпатському управлінні автодорожнього господарства неякісні дороги пояснюють браком фінансування. Керівник структури Василь Маркович каже, фінансування на кілометр дороги в Україні на порядок нижче, ніж у сусідніх державах. Якщо у 90-х роках ремонтували 500-600 кілометрів за рік, то зараз ледве 150 кілометрів в рік дається охопити яким таким ремонтом. Приміром, і на цей рік на ремонт монти закарпатських доріг у бюджетах передбачені 97 мільйонів гривень, при потребі – бодай 300. В облавтодорі вже підрахували, скільки потрібно грошей, щоб привести закарпатські шляхи до прийнятного стану до 2012 року. Василь Маркович.
Ми повинні зробити значні обсяги робіт. По наших підрахунках вони складають більше 500 мільйонів гривень.
До 2012 року угорці побудують до кордону з Україною сучасний автобан. Відповідно, мусить такий єврошлях побудувати і Україна. Крім доріг, на кордонах України з сусідніми європейськими державами необхідно побудувати нові пункти переходу кордону. Інше проблемне питання – залізниця, каже голова Закарпатської обласної державної адміністрації Олег Гаваші.
Швидкісний потяг Будапешт, то загон вже є. Швидкісний потяг ходить Львів-Київ. Випадає ділянка ЧОП. Ділянку цю необхідно зробити до Курського.
За словами керівників краю, в області необхідно або реконструювати нині недіючий військовий аеропорт у Мукачеві, або ж будувати цілком новий. До того, що кажуть закарпатські туроператори, необхідно зводити додаткові готелі, ресторани, бо більшість уболівальників однозначно схочуть принагідно відпочити і в Україні.
Нещодавно уряд схвалив програму підтримки народної творчості. Майстри радіють, що чиновники звернули увагу і на них. Проте вони давно вже привчились покладатися лише на себе. З Луганська Ярослав Грибенюк.
Клуб «Лівша» на Луганщині існує майже 27 років. Сьогодні він об'єднує біля 400 майстрів, розповідає Галина Коваленко, керівник обласного народного клубу.
Совсем недавно ми возили дуже багато.
Щойно на початку червня ми возили багато робіт наших майстрів у Львів. Нам вдалося здивувати досвідчену львівську публіку. Львів'яни не очікували, що буде так багато робіт і таких різноманітних, та ще й такого високого рівня.
І височенного рівня.
За відсутності підтримки з боку держави, майстрам доводиться займатися не тільки мистецтвом, а ще й продажем власних робіт. З цього вони й живуть. Олександр Ткаленко з антрациту відомий в Україні всім, хто не байдужий до холодної зброї. Він наново відкрив технологію виготовлення клинків синьої сталі, яку майстри втратили сторіччя тому. Його шаблі, ножі, кінжали колекціонери цінують високо і купують за чималі гроші. Писанкарка Тетяна Коновал із Свердловська відтворила забуту техніку окислювання яєць. Виходять ніби різьблені великодні писанки. Її роботи є у багатьох музеях країни. Один з років вона працювала практично цілком для одного замовника, президента Ющенка. Він купував писанки чималими партіями на подарунки іноземним державним діячам, каже Тетяна Коновал.
На Пасху не було білих яєць.
Одного року на Великдень у нас не було білих яєць, і ми спробували окислювати коричневі. Без фарби виходить малюнок. Коли знімаєш верхній шар, шкарлупа дедалі світлішає до самого білого. І ось тепер, коли я вожу по всій Україні наші писанки, сама Україна дала нам ім'я сучасні луганські писанки.
Жанр слобідської ляльки нову течу у народному мистецтві винайшла Єлизавета Гливацька із Старобільська. Вона вважає, що такі лялечки у народних костюмах стали б найкращим заходом для виховання дітлахів у національному дусі. Майстриня прагне зробити їх недорогими, гривень по 50, доступними кожній родині. Державна підтримка, напевно, могла б зробити ляльок ще дешевшими, каже Єлизавета Гливацька.
Ми в одиночку білись.
Ми бились самотужки, намагались відновити ці промисли і традиції, а тепер от Кабінет міністрів прийняв державну програму розвитку народу.
народних промислів. І від нас, майстрів, подяка за те, що комусь там у верхах голову нарешті прийшло звернути на це увагу.
Обратіть на це внимання.
Ярослав Гребенюк з Луганська, Радіо Свобода.
Це була передача «Панорама Свободи» і я, Юля Жмакіна. На все добре, почуємося вже завтра. Щасти!
Свято Івана Купала, де земля і сонце, вода і місяць виявляють себе у всьому своєму безмежжі, де духи, русалки і відьми заходяться збирати свою данину, знов і знов, століття за століттям, стикається з самим своїм існуванням із християнством. І древні дячки, і високоосвічені архієреї боролися із ігрищами бісівськими, забороняли і карали, накликали на порушників господній гнів і поліцію. Але щороку знов пливли українськими ставками вінки, подружжя плигали через вогонь і в хатах стелили траву купальницю. Сьогодні у дні, котрі називають маківкою літа, ми говоритимемо і про християнство та язичництво, і про стародавні звичаї, які зовсім не обов'язково мають поступатися місцем звичаям менш стародавним. Це програма «Свобода совісті» та я, її ведучий Віктор Єлинський. Великий знавець києво-руського християнства Георгій Федотов стверджував, що християнство древніх русичів було пов'язано з язичництвом набагато щільніше, ніж у багатьох європейських народів. Давні русичі обожнювали землю, де під яскравим килимом трав і квітів пульсувала вічна, неозора тайна, чорна, волога матір-земля. Вона дає життя усьому сущому, і в її безмежне лоно уходить людина. Русичі довго, дуже довго сумували за своїми богами. Вони не вірили, що ті так просто полишили їхні гаї і ливади, їхні капища, щоби довірити цілу руську людність одному єдиному богові. Українські етнологи майже одностайні. Коріння глибокої дохристиянської давнини і, зокрема, купальської традиції чи не найкраще збереглися на Поліссі. Музикознавець і етнограф Раїса Цапун лише в своєму рідному селі у Чуднівському районі Житомирщини записала 35 купальських пісень. Роботу продовжила у північних районах Рівненщини і закохалася в цей край. Пані Раїсу розпитувала кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
За народним віруванням вважалося, що як зозуля перестає кувати, це все наступають ці петрівчані свята. Далі і купала. І така пісня. Годі, 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 годі зозуля кувати, бо йду дівки берези рубати. На Поліссі вбирали купало березу. В інших місцевостях – верба, клем. Обов'язково мало бути два купала. Одне – хлопчаче, а друге – дівчаче. Дівчаче купало вбирали гарно. Тіпляли низками вишні, гірлянди з цвіту маку. А на хлопчаче багато кропиви. Хлопці виглядали, то дівчата їм зразу це купало виставляли. Хлоп'яче, і вони на нього накидалися, ламали.
До сих пір співаються пісні, де символізують купання. От, наприклад, така пісня.
Там ласі вогонька купа, лася на бережечку сушилася, на бережечку сушилася. Я ще рушничків не напряла, я вже Івана сподобала.
Основні мотиви автентичних купальських звичаїв і пісень, як розповідає пані Раїса, це розквітлі почуття молодих людей, а ще єднання вогню сонця, води і землі.
по Рівненщині Купайське дійство найбільш збережено в Рокитнівському районі. Там є й багато купайських пісень, і до цих пір співають люди. Якщо взяти Зарічненський район, люди пригадують, що було купало, а як воно проходило, які пісні, вони не пам'ятають. Тільки до цих пір збереглася традиція палити вогнище. Саме це вогнище вони називали купало. Вогнище купальське символізувало очищення від всілякого зла. Оце от язичницьке збереглося в обряді до цих пір.
Поліщуки вірили, що купальської ночі оживає добро і зло. Ніким не бачений цвіт папороті дозволяє чути мову птахів, квітів і трав, але підігріває нечисті сили забрати квітку у людини і чинити всілякі лиха.
Ой, ти копайло, опівночі повитягаєм відьма мочі, щоб по ясницях не ходили, чужих коровок не доїли.
Ясно, що церква, особливо останніх вірувань, ніколи не толерувала. Взагалі, питання про співвідношення християнства з язичництвом – проблема, яка має неозоре число понятійних рівнів і таку ж кількість підводних каменів. Прості категоричні схеми тут мало чим здатні зарадити, адже язичництво – це природна релігія. Релігія, за допомогою якої людина прагне встановити зв'язок з потойбіччям, вимолити собі довге життя чи гарне подружжя, успіх в охоті чи дощ. Християнство – це релігія повнолітньої людини, релігія передовсім і головно любові до Бога, довкілля і до іншої людини, поза тим, чи є ця людина членом твого роду племені, чи праведна вона, і чи любить вона тебе самого. Це, якщо хочете, не природна релігія, бо любити тих, хто вас ненавидить, це проти сутності людини, яка, тобто сутність, десятками тисяч років випрацьовувалася у жорстокій борні за існування. Закарпаття – край, де змагання між церковними і дохристиянськими традиціями давно розв'язувалося на користь перших. Багато хто з закарпатців вважає купальські традиції, від давності яких захоплює дух новомодними віяннями, розповідає кореспондентка Радіо Свобода в краї Надія Петрівна.
Ой, Іванку синьоокий, візьмімося ми за боки. Будем Іванку танцювати та хрестителя вітати. Саме такими та подібними коломийками вітали традиційне християнське свято Івана Хрестителя, яке зазвичай відзначають 7 липня, у Закарпатті. Здавна молоді люди збиралися гуртом, навідувалися на вечорниці і разом співали. Щоправда, тишком, аби батьки не почули. Бо співати, танцювати і веселитися у Петрівський піст суворо заборонено. У Закарпатті, де церква традиційно відіграє дуже поважну роль, до дохристиянських традицій ставляться стримано. Чи не тому звичай пускати вінки, гуляти і веселитися саме в ніч на 7 липня тут не прижився? Розповідає завідувач кафедри туризму Ужгородського національного університету Федір Шандор.
На Івана Купала на Закарпатті визначають вечорницями або посиденьками біля хат. Найпопулярніші в сільських регіонах, де це і відзначають, є Іван. Обов'язкове запрошення на іменини в гості, де вже відбувались ігри, гадання.
За словами дослідників, чоловіче ім'я Іван на Закарпатті зустрічається чи не найчастіше. Тому Івани завжди були в особливій шані. На них навіть гадали. Федір Шандор.
Гадання на Іванах. В центрі Іван або сідали між Іванами, загадували бажання.
Водночас, як каже завідувач кафедри туризму, чимало закарпатських родин перейняли угорські традиції, які теж мають християнське підґрунтя.
На Закарпатті він святкувався в закваску угорської традиції. Угорці також любили сімейні обіди, домашні розваги з дітьми. Тому День Івана був присвячений повністю домашньому вогнищу. Всі сиділи вдома, ніхто нікуди не бігав, всі йшли до Іванів. Ну, а перед тим обов'язково була служба Божа.
Між тим, дослідники переконують, народів християнської культури, у чиї б традиції не впліталися дохристиянські вірування, практично немає. Приміром, закарпатці вірять, якщо на Івана заквасити сливки на горілку, то вона вийде запашною і міцною. Зрозуміло, що ця традиція ніяк не описується в рамки християнства, яке алкоголь зовсім не вітає. Федір Шандор.
Багато із газдас на Івана закладували перші фрукти на слив'янку, грушовку, абрикосовку.
Поряд з тим, останнім часом у Закарпатті справді стає модно вводити нові свята, організовувати фестивалі, гуляння тощо. Самі закарпатці визнають, не традиційні для регіону свята приживаються, одомашнюються і стають, так би мовити, своїми.
Так прижився, приміром, День Святого Валентина. Саме так зараз до Закарпаття приходять традиції Івана Купала, які не всі патріоти краю радо сприймають, говорить закарпатська журналістка Лариса Подоляк.
На Закарпатті свято Івана Купала не є звичним. Швидше приходить так, як День Святого Валентина. Цього року, коли збігалися на календарі три магічні сімки, 7 липня 2007 року, все одно не спостерігалося якихось особливих свят, культурних подій, проходили фестивалі все час. З іншого приводу, скажімо, День мінеральної води, фестиваль «Рокитське зір'я».
Та й самі закарпатці кажуть, про свято чули, але цвіт папороті шукати не йшли.
Ну, не знаю, як саме відсвятковують цей день у Івана Купала. В газетах пишуть, це було праязичницьке свято. Шукали цвіт папороті, за якими ганяється також нечиста сила. На такому святі я не була і сама в ліс ходити з 6 на 7 липня я не ризикувала.
Загалом, свято Івана Купала відбувалося в Закарпатті вперше минулого року. На одній з найвищих гір Закарпаття, Драгобраті, український туроператор за сприяння Ради з туризму Карпатського регіону провів фестиваль «Свято Купала на Драгобраті». Щоправда, на фестиваль поїхали одиниці з усієї області. Тому Іванові Купалі за Закарпаття ще належить поборотися.
На Купалі була, сорочку забула, сорочку забула.
Ну, а українською столицею це свято крокує просто тріумфально. Вже у новому тисячолітті його неодмінною складовою став міжнародний фестиваль «Країна мрій». Форум за визначенням світський, але з потужним духовним і народознавчим наповненням. Три дні фестиваль співав, танцював і майстрував на співочому полі і дніпровських кручах. Там була і кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
За 4 роки існування країна мрій значно розширила свої географічні й духовні кордони від Криму і Карпат до Балкан і Балтії, від Києва і Мінська до Дубліна і Тбілісі. При цьому, за словами хресної мами фестивалю Ніни Матвієнко, його учасники і гості перетворились на одну велику родину.
Це великий символ, символ родини. Ну, країна мрій, сама назва, це мрія побути разом.
Поверненням до духовних традицій українців, відродженням родинного коду назвав фестиваль його засновник Олег Скрипка і зауважив, що на цій території мрій можна знайти усього, чого душа забажає.
Не цікаво, немає. Просто люди вже за власним смаком і за власним графіком приходять чи вдень, чи ввечері, чи вони хочуть послухати автентичний спів вдень, чи послухати етнічний рок ввечері.
А душа бажала і послухати заборонений у Білорусі гурт автентичного поліського співу «Трійця», і українських кобзарів, і угорських етнорокерів. А ще придбати чи поміряти вишиванки, що їх робить родина пані Галини з Прикарпаття.
Традиції у нас зберігаються. У нас, коли дитину несуть хрестити, ми вишиваємо вишиваночки, щоб охрестити. Потім вже, якщо і народиться друга, то в тій самій вишиванці, щоб діти не сварилися.
А ще можна було випити справжнісінькою медовух, що її виробляє пасічник з Чернігівщини пан Микола.
Медовуха – це традиційний напій. В основному слов'яни, поляки, українці, росіяни. Споконвіків пилить лише мед.
А ще можна було побавитися з традиційними українськими ляльками, мотанками, помилуватися татарськими килимами і потанцювати гуцульський аркан або македонське хоро разом з родиною українського президента. Це все здійснювалось на містичній території країни мрій достатньо легко.
І наостанок. Про ставлення християнства до традиційної народної культури, до християнського походження. Погодьмося, що духові християнства не може відповідати нестримна лють до книг і пам'яток, до храмів і святилищ, зведених старанно і терпляче тією старою і водночас неповнолітньою людиною. Ця лють язичницька, а не християнська за своєю природою. Вона вірить у камінь, а не в дух, у форму, а не в зміст, у насильство, а не в любов. Дуже часто за цими захланними зусиллями з викорінення старих звичаїв і святкувань стояли не християнські, а денаціоналізаторські заміри імперії – вирвати з народу душу і перетворити його на гнучкий матеріал у руках колонізаторів. Насправді, християнство зовсім не означає розриву із традиційними народними святами і забавами, якщо ці забави не є блюзнірською наругою над самою сутністю християнства. Адже Христос прийшов у світ творити, а не нищити. Це була програма «Свобода совісті» і я, і її ведучий Віктор Єленський. До наступного вівторка, шановні радіослухачі, говорить Радіо Свобода.